Danes se je zbral strateški svet za energetiko in razpravljal o odločitvah, ki čakajo Slovenijo na tem področju v prihodnje. Konec marca bo namreč predvidoma pripravljen za javno obravnavo nacionalni energetski program. Prav tako bo v prvi polovici leta vlada mednarodni javnosti, ne samo slovenski, dala v obravnavo okoljsko poročilo. Pričakujemo lahko, da bi v začetku jeseni vlada sprejemala odločitve, ki so povezane z investicijami na področju energetike. Ker gre za zelo drage odločitve, ker gre za odločitve, ki imajo pomembne konsekvence, okoljske, socialne in druge, jih seveda želimo preverjati z najširšo javnostjo, tudi strokovno. Danes smo skupaj z članicami in člani strateškega sveta sklenili, da se bomo glede tega vprašanja posvetovali vse do jeseni večkrat. Danes smo se posvetili enemu od trdih orehov, ki bodo morali biti strti tja do jeseni letošnjega leta. To je vprašanje investicije v TEŠ 6 in v drugi blok jedrske elektrarne. Gre za dve različne investicije in danes ju nismo mešali med seboj. Izključno pozornost dve uri in pol trajajoče diskusije je zaslužilo vprašanje, ali se nadaljuje z investicijo v TEŠ 6 ali ne. Pri čemer moramo vedeti, da je odločitev o investiciji bila sprejeta pred leti, da je bilo vanjo že vloženih 120 milijonov evrov in da bi morebiten odstop od te investicije ne samo verjetno pomenil končanje obratovanja šoštanske termoelektrarne v nekaj letih, ampak bi verjetno s penali in z drugimi finančnimi sankcijami dodatno obremenili proračun za to investicijo, ki je ne bi bilo. Druga možnost je seveda, da z investicijo nadaljujemo. V tem primeru po sedanjih estimacijah pričakujemo več kot milijardo dodatnih sredstev za to, da bi ta projekt pripeljali do konca. Obstoji tudi tretje mnenje, ki je na koncu prevladalo, in to je, da se je potrebno vzeti še določen čas in potem, ko je danes vodstvo HSE-ja dalo poročilo o oportunosti izgradnje TEŠ 6 naprej, da poleg tega poročila morda dobimo še kakšne od analiz ali dokumentov, ki bi govorili o tem, kaj je najbolj primerna strateška odločitev glede TEŠ 6 za Slovenijo v prihodnje. Z okoljskega, gospodarskega, socialnega in vseh drugih vidikov. Treba bo potegniti črto in ugotoviti, zakaj bo slovenska vlada, slovenski državni zbor in investitor povlekel odgovornost. Zato, da se z projektom nadaljuje, da se z projektom ugasne ali da se morda ta spremeni. Zato imamo vendarle še dovolj časa, vendar tudi tukaj je ta zgoščen in je treba podlage za odločitev sprejema dovolj hitro in potem na koncu sprejeti odločitev, v katero bomo verjeli. Jaz nisem strokovnjak za energetiko in sem na koncu diskusije povedal. Rad bi vedel, zakaj bom pred ljudmi, pred vlado in pred parlamentom, pred vsemi davkoplačevalci, stal za eno od teh dveh alternativ. Moram biti trdno prepričan, da je to najgospodarnejša, najkoristnejša, najbolj okoljevarstvena, najboljša odločitev potem, ko povlečemo vse kazalce skupaj. Ob tem bi se rad zahvalil ministru in seveda državnemu sekretarju, ki sta pomagala pripraviti današnjo razpravo in bi obvabil, da morda strdeta svoje vtise ob tem. Zvoli, minister. Boš na vprašanje. Želiš ti dati še kakšen uvod?
Ne.
No, potem bomo odgovarjali na vaše vprašanje, pa potem kolegi. Prosim. Izvolite. Prosim.
Prvo vprašanje mogoče za gospoda Lahovnika. Kdaj boste komentirali protikorupcijsko klauzulo?
Danes smo
Danes smo dobili poročilo Holdinga slovenskih elektrarn, bilo je poslano danes, to so nas obvestili, tako da jaz še nisem videl seveda gradiva, ki je. Mi bomo gradivo predlagali v obravnavo vladi in takrat, ko bo seveda vlada to obravnavala, bom seveda povedal tudi svoje stališče. Jaz mislim, da je prav, da to najprej predstavim na vladi. Moje stališče pa sicer poznate glede tega. Jaz sem povedal, da je potrebno v vse pogodbe v javnem sektorju vgraditi protikorupcijsko klauzulo, tako da bo ta seveda smiselna, da bo imela posledice in kolikor se bo pokazalo, da glede na strokovna mnenja protikorupcijska klauzula, ki je vključena v to pogodbo, ni dobra, bom seveda predlagal TEŠ oziroma Holdingu slovenskih elektrarn, da soglasju z drugo pogodbeno stranjo doseže dopolnitev.
Tu bi še navezal, gospod Rotnik mi v bistvu ene tri mesece zatrjeval, da je protikorupcijska klauzula v skladu z ICC standardi. Jaz sem dobil prejšnji teden odgovor od ICC-a in pravijo, da ta drug del klauzule, ne, da v bistvu, da jim je popolna neznanka 60.4 ta člen, ki govori, da se v primeru korupcije ne more prekiniti pogodbe. Moč kak komentar na to temo?
Težko komentiram, ker ne poznam teh mnen. Ne mnenja gospoda Rotnika, ne mnenja ICC, se ste rekli. Ne. Kot sem povedal, moje osebno stališče, verjamem, da takšno stališče tudi vlade je, da mora biti protikorupcijska klauzula takšna, seveda, da omogoča sankcije, okolikor je prišlo do kakršnih kolih spornih ravnanj. Mi bomo seveda, računam, da je v tem poročilo to utemeljeno, pričakujem, da bodo seveda odvetniške pisarne, ki so sodelovale pri podpisu te pogodbe, znale utemeljiti, da je protikorupcijska klauzula učinkovita, če pa iz tega poročila to ne bo izhajalo, bomo predlagali potem dopolnitev.
Še nekaj vprašanje, prosim.
Hvala. Zdaj, kar se tiče razlogov za odstop, jih težko komentiram. Kolikor sem iz medijev razbral, je dr. Dimovski ustanovil svojo politično stranko, verjetno je zelo zaseden z oblikovanjem nove politične stranke, tako organizacijsko kot tudi kadrovsko, in verjetno se je odločil, da glede na to, da je pač povedal, da želi vstopiti na politično prizorišče kot predsednik novo ustanovljene stranke, da je z tega vidika mogoče manj primerno, da je potem član strateškega sveta za energetiko. Se tudi sicer predsedniki drugih političnih strank niso člani tega strateškega sveta. Gre za v bistvu izključno strokovnjake, ne politične osebnosti in pa bivšega ministra, ki je nekako očitno po funkciji član. Sej tudi dr. Dimovski v bistvu predlagal to sestavo tega sveta, izhajal je iz nepolitične sestave in zato je verjetno tisti trenutek, ko se je politično izpostavil kot predsednik stranke, ocenil, da ni smiselno, da je član sveta.
Lahko, gospod Kopač, vas vprašam. Umanotera je danes, pa mislim, da tudi hkrati slovenskim e-forumom so dali negativno soglasje oziroma nasprotujejo posojilo EBRD-ja. Pač deležniki so podali poročilo in oni so pač dali negativno mnenje. Mogoče komentar glede tega?
Tega mnenja ne poznam, je pa EBRD, kot je njihova dobra praksa povsod po Evropi, šla v javno obravnavo načrtovanega kreditnega projekta in del tega je seveda tudi posvetovanje z nevladnim sektorjem. Konkretno moram reči, da ne poznam argumentov, ki so bili ob tem negativnem stališču izrečeni. Je pa to seveda, končna odločitev je pa stvar EBRD-ja, ki po svojo odločitev v tem ali je tudi kreditni projekt ali ne sprejel glede na svoje interna pravila.
Ampak koliko močno so tam mnenja deležnikov, a lahko to vpliva na to, da slučajno EBRD ne bi dal denarja?
Teoretično lahko, niso pa absolutno nezavezujoča.
Še komentar tega, da so v bistvu Umanotera je to pojasnjevala tudi s tem, da ima te še zmeraj na svoji spletni strani poročilo vplivih za okolje za leto 2015 navedeno, da bodo presegali 4 milijone ton CO2.
Ja, okrog tega pa moram reči, da je bilo kar nekaj nerodnosti povzročene tudi strani podjetja TEŠ DO, ker so v različnih gradivih izpostavljali različne namere. No, ampak nesporno je, o tem nas je s svojim trdnim stališčem obvestil tudi Holding Slovenskih elektrarn, da načrtovana investicija v blok 6 pomeni, da bo blok 5 v hladni rezervi, blok 4 pa sploh popolnoma ugasnen. Tako, kot sem seznanjen, je tudi, taka je bila, kot sem seznanjen, tudi njihova vloga za okoljsko dovoljenje. In tudi, če bi, sem prepričan, bila njihova vloga drugačna, torej, da bi predvidevala redno obratovanje bloka 5, mislim, da okoljskega dovoljenja ne bi dobili. Zato lahko rečem, da če je to res, kar pravite, da imajo na svoji spletni strani kaj takega napisanega, gre za eno nerodnost, ne lapsus, ampak nerodnost, ki bi jo kazalo...
Gre za milijardno investicijo, ne?
Že, ampak pogledajte, eno so spletne strani nekega podjetja, drugo so pa... Drugo
no,
je pa
takšno napako ne more narediti PR-ovec, ali tam kdo, ki oblikuje spletno stran, to lahko da taki, da podatke, ne?
Ja, očitno je prišlo do neke, do neke napake, ne znam pojasniti, kako. Ampak tisto, kar pa je priromalo na državo, ne, je pa, kar se tega tiče, jasno. Blok 5 naj bi bil hladna rezerva.
Gospod Bahor, lahko še v zvezi s tem eno vprašanje za vas. A vi razumete to kot neko, glede na to, da smo zdaj razumeli, da se niste odločili za, ne, ali pa mogoče, da se malo počaka v zvezi z investicijo, glede na to, da v Šoštanju že imajo poslovno stavbo v zvezi s tem praktično dokončano, a vi razumete kot, to kot neko politiko izvršenih dejstev? Ne? Ogromno strokovnjakov se s to trditvijo namreč strinjajo.
Glejte, ker... Gre za na koncu koncu vendarle denar davkoplačevalcev poroštvo prevzema država za projekt 80%. Potem je prav, da o tem, kakšen je bo ta odločitev, preudarno razmislimo. In zato sem povabil na posvet strokovnjake in ne zadnjič. Gre za preveč denarja in za preveč usodne konsekvence ene ali druge odločitve. Ne gre samo za finančne konsekvence. Prosim, da imate to pred očmi. Gre za konsekvence, ki so povezane z proizvodnjo električne energije, z našimi kapacitetami. Gre za vprašanje cene, gre za vprašanje, ne nazadnje, mimo grede, ko govorimo o cenah. Ena od diskusij, ki se je ves čas vrtela v konferenčni sobi je bila diskusija o sposobnosti, o naši sposobnosti, da predvidimo cene energentov čez toliko let. In s tem pravzaprav opravičimo investicijo ali je ne. Ne? In reverzibilno. Ali je bila leta 2003 sprejeta odločitev na pravih predpostavkah ali napačnih. Ne? Ne želim, da se odločimo preko noči, preko pavca ali preko interesa enega ali drugega lobija. Ampak želim, da se sprejme odločitev, v katero bomo lahko trdno verjeli vsaj večinoma v javnem mnenju, ne nazadnje ono plača in stoji za to investicijo. Prosim, izvolite.
Ker prej nisem. Tudi današnja diskusija je bila zelo razdvojena. V bistvu zelo na elektrena, ker je to pač energetski svet za, je to bilo na nek način tudi pričakovano, ampak tisto, kar je mogoče sklepati, je, da ste imeli na eni strani izrazite zagovornike, ki so opozarjali, da je to ekološka investicija, da je to nadomestni blok, da bomo na ta način za 35% zmanjšali emisije CO2-ja, zmanjšali emisije žveplovih oksidov, dušikovih oksidov in za 30% povečali izkoristek domačega premoga, ki ga imamo še za 40 let. Povedali so tudi, in to pa je treba vedeti, da če mi ne gremo v investicijo nadomestnega bloka, lahko začnemo po letu 2013 termoelektrarno Šoštanj in premogovnik Velenje postopoma zapirati, ker enostavno proizvodnja ne bo več rentabilna. To pa bi pomenilo, da se soočimo z tem, da izgubimo takoj vsaj 3000 delovnih mest neposredno, dvakrat toliko posredno, in da se zavestno odločimo, da domače zaloge premoga, ki jih imamo še za 40 let, pustimo pod zemljo in jih ne izkoristimo. To je dilema, ki je prisotna. Seveda nekateri drugi so opozarjali, da je kljub temu treba razmišljati o drugih alternativnih investicijah. Skratka, zadeva je bila izrazito polarizirana. Takšno je verjetno tudi javno mnenje, tak verjetno bodo različna mnenja tudi v politični in strokovni javnosti. Tudi če daste danes na posvetovalni referendum, ali so ljudje za nadomestni blok nove šoštanske termoelektrarne in ali so za novi blok, drugi blok nuklearne elektrarne Krško, je vprašanje, kakšen bi bil odgovor. In verjetno bi tudi tukaj prišlo do precejšnje polarizacije. Tako da glede na današnjo diskusijo je več kot očitno, da obstajajo zelo različna mnenja, tako strokovni, kot seveda tudi sicer v splošni javnosti, tudi med ekologi, recimo, kot ste omenili, recimo Zveza ekoloških gibanj izrazito podpira nadomestni blok termoelektrarne Šoštanj naproti in je proti novi nuklearki, ker pač upozarja tam na druge probleme, ki so povezani z nuklearko. Seveda so pa zopet kakšni drugi ekologi, ki jih poznam, ki pa dajejo prednost nuklearki pred termo objektom. Ampak dejstvo je, da v tem trenutku ima Slovenija zelo uravnotežen portfelj. Eno tretjino približno električne energije proizvedemo iz hidroenergije, tretjino iz termoenergije in tretjino iz nuklearke. In to je na nek način naša velika prednost, ker imamo uravnotežen portfelj trapezne, pasovne energije. To pa seveda pomeni, da si tudi globalno konkurenčnejši in na nek način tudi nimamo izpadov električne energije. Samo en primer vam bom dal. Konec decembra meseca lani, kot veste, ko so bile tiste visoke vode, praktično zaradi visokih vod so nam hidroelektrarne stale in takrat je recimo prav termoelektrarna na polno delala in zagotavljala stabilnost energetskega sistema. Seveda najdete pa tudi obratno situacijo, da hidroenergija z zelo pocenim virom, tukaj je Drava očitna, zagotavlja rentabilnost celotnega sistema. Problem Slovenije pa je, in to je bilo danes izrazito opozorjeno, da imamo problem umestitve objektov v prostor. Tako pri daljnovodih, veste, da smo imeli na Očah problem, da smo imeli elektrarno, pa se je pojavil problem transporta električne energije, da imamo problem Beričevo Krško daljnovod, Cirkovce Pince, skratka ta umestitev v prostor objektov je izredno zahtevna in zelo težko je dobiti tudi podporo ljudi, da se nek energetski objekt umesti v prostor. In z tega vidika je treba gledati tudi na lokacijo v Šaleški dolini ali v Krškem. Vprašanje je tudi, kje v Sloveniji je mogoče, bi bilo mogoče narediti drugi blok nuklearke, razen recimo v Krškem. Ali bi katero drugo okolje sprejelo termoelektrarno, tako kot jo Šaleška dolina. Se pravi, imamo določene energetske lokacije in je treba pač na nek način z njimi skrbno ravnati. Je pa diskusija bila razdvojena, kot je že tudi predsednik nakazal.
Ampak kot rečeno, ne moremo ostati. Kot rečeno, da sklenem to tiskovno konferenco, ker imamo nove obveznosti. Gre za tako dalekosežne odločitve, da se je treba o njih temeljito posvetovati. Najprej želim opraviti še eno ali dve morda strokovni posvetovanji za strateškim svetom, potem opraviti pogovor z kolegi na vladi. Če in kolikor bo to potrebno, bomo ta vprašanja posebej izpostavili v obeh javnih razpravah, domači in mednarodni, ampak do takrat moramo mi približno že poznati odgovor. Jaz moram vedeti kot predsednik vlade, kaj je v tem trenutku, ko povlečem črto pod vsemi dilemami za narodno gospodarstvo, okolje, socialo in tako naprej, najboljša odločitev. In do to odločitev bi red prišel v nekaj mesecih.
Samo eno vprašanje. Zanima me, Zanima me, dokje je, pač do katere cene, ker ta cena kar raste in raste, dokje je pač še sprejemljivo, dokje boste pač podpirali to odločitvo, pa še vprašanje za ministra, če se odkrije, da ta klauzula ni v redu, boste zahtevali še kakšne druge ukrepe, razen dodatna pogajanja, da se to vrsti in odr. Pač boste koga zamenjal,
sproženje? Ker gre mesto naprej na obveznosti, se pravičujem, ti boš pa končal.
Ja. Kar se cene tiče, bi rad rekel to, da je cena že bila okrog milijardo, blizu milijarde 300, pa je z ponovnimi pogajanji, ki jih je vodstvo holdinga slovenskih elektrarn, novo vodstvo, torej gospod Meh, zahtevalo, prišlo do znižanja cene. Kar pomeni, da se je projekt pocenil, kar se tiče stroškov dobave opreme in pa stroškov financiranja za skoraj da 200 milijonov evrov. Ne, zato se seveda ne zdi korektno govoriti o višanju cene, ker je prišlo že v tem mandatu, v tej vladi, pod to komando za znižanje cene za skoraj da 200 milijonov evrov. Kot nam zagotavlja vodstvo holdinga slovenskih elektrarn, je to seveda fiksna cena, ki se na noben način ne bi smela povečati. Nimamo razloga, da temu ne bi verjeli.